Želimo vam dobro večer, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 26. novembra Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji u kojoj u narednih pola sata nudimo. Vraća li se i kako Amerika na Balkan? Pitanje je nakon jučerašnje posjete američkog potpredsjednika Bajdena Zagrebu i predstojeće državnog sekretara Kerija Prištini i Beogradu. Opozicija u Republici Srpskoj tuži vladu tog entiteta zbog ogromnog zaduženja. Poslušajte kako je zaštićenog svjedoka zločina na Kosovu tužilaštvo Srbije optužilo za ratne zločine, te zašto u slučaju Štrbci ponovo je potrebna dodatna istraga. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija će u idućih nekoliko tjedana otvoriti prva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
To će za 2016. godinu otvoriti novi dijalog o dodatnim poglavljima u procesu koja su već dio razgovora zemalja članica na osnovu preporuka Evropske komisije.
Terorizam i vojne akcije u svijetu ne mogu se pripisati ni islamskoj ni kršćanskoj zajednici, poručili su u Novom Sadu muftija srbijanski Mohamed Jusuf Spahić i vladika Bački Irine.
Saglasni smo da je potpuno pogrešno poistovjećivanje ili pripisivanje nasilnog ponašanja islamskoj veri zbog postupaka terorista u pojedinim zemljama, kao što je pogrešno i pripisivanje ili poistovjećivanje politike velikih zapadnih sila na Bliskom i Srednjem istoku kršćanstvu.
Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na konferenciji za novinare u Moskvi ponovila je da će mogući poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO-u na predstojećem samitu alijanse dodatno pogoršati odnose između Saveza i Rusije.
Vjerujemo da je moguća politička odluka Vijeća NATO Saveza o početku pristupanja Crne Gore alijansi još jedan ozbiljan udarac euroatlantskoj sigurnosti. To nije samo protiv mira i stabilnosti na Balkanu i Evropi uopšte, već može voditi daljim komplikacijama u odnosima Rusije i NATO-a koji su već sada u poteškoćama.
Služba za poslove sa strancima BiH protjerala je u zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina 21-godišnju Elmu Džusinac iz Kosovske Mitrovice koja je uhapšena u Kalesi zbog sumnje u povezano sa terorizmom. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske uručilo je slovenskom veleposlanstvu u Zagrebu diplomatsku notu u kojem se najoštrije prosvjeduje protiv slovenskog zagrađivanja prijelaznih točaka Trnovaj Središće ob Dravi te Prhovec. Zagrađivanjem dvije spomenute prijelazne točke Slovenija je prekršila sporazum o pograničnom prometu i suradnji iz 97. kaže se u saopćenju ministarstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande u Moskvi će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o borbi protiv terorizma. Oči puta u Moskvu sastao se sa talijanskim premijerom Mateom Rencijem koji je rekao da će se Italija boriti protiv terorizma rame uz rame sa Francuskom. Britanski premijer David Cameron u obraćanju u parlamentu kazao je da bi se Velika Britanija trebala pridružiti međunarodnoj koaliciji u zračnoj kampanji protiv militantne islamske države u Siriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da Turska nakon obaranja ruskog aviona namjerno srozava odnose između dviju zemalja na najnižu moguću razinu.
Još nismo čuli jasno izvinjenje od rukovodstva Turske, niti bilo kakav predlog da kompenzuju štetu, niti obećanje da će kazniti odgovorne za taj zločin.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo osudio je radikalizaciju mladih koji postaju ekstremisti, kao i barbarske napade počinjene u Božje ime. Papa je u srijedu započeo prvi posjet Africi u okviru turneje, tokom koje će posjetiti Ugandu i Centralnoafričku republiku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vraća li se i kako Amerika na Balkan? Pitanje je nakon jučerašnje posjete američkog potpredsjednika Joea Bidena u Zagrebu i predstojeće državnog sekretara Johna Kerrya Prištini i Beogradu. Iako, kako kaže Dimitrije Jovićević, u Podgorici danas sa zvaničnih adresa nema reakcija, izuzimajući predsjednika Filipa Vujanovića iz Zagreba je juče potpredsjednik Sjedinjenih Država Biden najkonkretniju poruku poslao Podgorici. U susret ministarskom sastanku Alijanse 2. decembra Biden čini se kao da nije ostavio prostora za sumnju da će svih 28 zemalja NATO članica glasati za prijem Crne Gore.
Crna Gora je u protekloj godini ostvarila odlučujući napredak na putu prema NATO-u. Sjedinjene Američke Države, želim da budem potpuno jasan, snažno podržavaju prijem Crne Gore u NATO.
Snažna podrška američkog potpredsjednika Josepha Bidena pridruženju Crne Gore NATO savezu kao njegova 29. članica došla je u samo predvečerje ministarskog sastanka Alijanse 2. decembra, kada će odluka o tome i definitivno biti poznata. Da li je Bidenovim bezrezervnim stavom već sada jasno da je žargonski rečeno stvar riješena i da je konsenzus svih zemalja članica već postignut? Predsjednik Vujanović nema dilemu.
Izvjesno je da Sjedinjene Američke Države kao najmoćniji član NATO alijanse iskazuje jedan stav koji će izvjesno pomoći da 1. decembra dobijemo poziv za NATO.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera pak Bidenovu poruku doživljava kao izuzetno ohrabrujuću.
Sa druge strane, ne bih rekao da je to nešto što je krucijalno i da je to nešto što je odlučujuće, jer ako uzmemo u obzir ono što uvijek naglašavamo, a to je da se odluke donose konsenzusom, moramo ipak sačekati taj 2. decembar kada ćemo vidjeti svih 28 zemalja kako će se izjasniti po tom pitanju. Jeste dobar signal, jeste nešto što svakako može ohrabriti i podstaći ostale zemlje da glasaju pozitivno, ali sa druge strane opet naglašavam, ne bi se smjeli opuštati, ne bi smjeli reći nikako da je to završena stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Stabilna, cjelovita i Europa u miru, izjava koju su juče usvojili predsjednici država nastalih raspadom Jugoslavije i Albanije u okviru procesa Brdo Brioni za bosansko-hercegovačke analitičare, više je kozmetičke naravi, jer ona na ovakvim i sličnim samitima učestvuju predsjednici država koji su titulari vlasti, ali ne i operativci. Što još kažu, čujmo od Dženane Karabegović.
Dolazak američkog potpredsjednika Joea Bidena na zagrebačku konferenciju, kako ocjenjuju BH analitičari, ne znači i veći američki uticaj na Balkan, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Iako je u prvom planu njegova poruka o zalaganju za stabilnu i prosperitetnu regiju, Bidenov dolazak u Zagreb je prvenstveno zbog postojeće sigurnosne situacije, a u svjetlu velikog priliva izbjeglica i imigranata, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Bosna i Hercegovina sada nije više zanimljiva jer migrantski val ili val izbjeglica ne prelazi preko naše teritorije. Tako da mislim da je ovo više nekako prilika da Amerika razgovara na jednom mjestu s njima, da vidi oko toga kako se može riješiti problem sa izbjeglicama, problem borbe protiv terorizma.
Gotovo identičan stav ima i Dragan Bursać, kolumnista portala Buka. Prema njegovim riječima, Amerika je svo vrijeme bila uključena u ovdašnje tokove, manje ili više, a trenutno ta zemlja ima važnijeg posla, kako kaže, nego što je to područje Balkana.
Ništa me do sad nije razuvjerilo, koliko god želio ili ne želio da Sjedinjene Američke Države budu više involvirane na pitanja na Balkanu, pa i u Bosni i Hercegovini to se ne dešava.
Profesor Esad Bajtal.
Volio bih da taj samit donese nešto dobro, ne samo cijelom regionu, nego i Bosni i Hercegovini i da poboljša neke unutarnje stvari ovdje, koje u svojoj disfunkcionalnosti omogućavaju i pojavu terorističkih incidenata, opasnosti. Šta će biti od svega toga? Hoćemo li mi nešto dobiti ili će sve ostati na retorici koja je bila zavodljiva i koju je bilo ugodno slušati jučer? To ostaje da prosuđujemo svako za sebe i da živeći u nadi procjenjujemo koliko smo bili u pravu, tvrdeći da smo čuli to što smo čuli i da to što smo čuli jeste ovo ili ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Naravno da Amerika nikada nije otišla iz ovog regiona, ali bi moglo i da se kaže da je sada potvrdila svoj snažni interes za jugoistočnu Evropu ili zapadni Balkan, što koincidira i sa većim interesom Rusije za ovaj region, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i Ljudmile Cvetković u Beogradu, dodajući da što se tiče Srbije, Ameriku najviše zanima da se Beograd suviše ne približi Moskvi.
U razmaku od nedelju dana američki potpredsjednik Joseph Biden u Zagrebu, državni sekretar John Kerry u Beogradu. Od izbijanja ukrajinske krize i zapad i istok intenziviraju svoje prisustvo i pokazuju da žele da što više utiču i na države ovog regiona, ne samo one koje su već u članstvu Evropske unije i NATO-a, nego posebno na one koje nisu članice te dve organizacije, kaže za naš radio spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Što se tiče Srbije, Sjedinjene Američke Države najviše zanima da se Beograd suviše ne približi Moskvi, ocenjuje Jakšić.
Amerika zna da Srbija nije zainteresovana za članstvo u Zapadnoj vojnoj alijansi, da želi da održi tu svoju poziciju neutralnosti, ali relativno su česte i sve češće procene u Americi da Srbija da bi mogla opasno da se približi Rusiji, i to onda podiže znak alarma u Washingtonu. I upravo obnavljanje tih kanala koji su pomalo bili zapušteni je nešto što sada Amerika radi.
U Beograd sljedeće nedelje stiže američki državni sekretar John Kerry na ministarski savjet OEBS-a. Zahvaljujući poziciji predsjedavanju OEBS-om, Beograd će biti domaćin šefovima diplomatija Sjedinjenih Država, Rusije i Evropske unije. A pored Johna Kerrya, Sergeja Lavrova i Federike Mogherini prisustvovaće i više od 40 ministara spoljnih poslova. Međutim, Boško Jakšić ne očekuje da će Beograd moći na neki značajniji način da kapitalizuje posetu tako visokih gostiju upravo zbog prirode skupa.
Ovo je više jedan ceremonijalni skup koji će biti u senci posljednjih događaja od rušenja ruskog aviona od strane Turske do terorističkog napada u Parizu. Dakle, pre svega dominirat će ta velika pitanja bezbednostna sveta.
Amerika je ovih dana u centru pažnje domaće javnosti i zbog još nečega. Naime, ambasador Michael Kirby je po drugi put u dve nedelje reagovao na medijska spinovanja o tome ko sve učestvuje u navodnim pokušajima rušenja premijera Aleksandra Vučića. Nađite druge glasine, poručio je ambasador SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Učešće američkog potpredsjednika Bajdena na Zagrebačkom samitu dokaz je ne samo da je Amerika posvećena Zapadnom Balkanu, već i pokazatelj da pogoršani odnosi, bilo etnički ili međudržavni, mogu da se regulišu onda kada takvim skupovima prisustvuju evropski i američki dužnosnici, smatraju kosovski analitičari čije je reakcije zabilježila Amra Zeineli.
Na samitu u Zagrebu pozdravljeni su koraci Kosova i Srbije u okviru briselskog dijaloga, a kojem još uvijek predstoji rad. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da je predsjednica Tifetejhjaga na plenarnoj sesiji ovog samita između ostalog kazala da Kosovo ostaje posvećeno procesu dijaloga kao i regionalnoj saradnji i da tome nema alternativa. Ona je dodala da je na putu evropskih integracija posebno važno ako se lideri regije suzdrže od retorike i postupaka koji su poremetili region posljednje tri decenije. Jahjaga je navela da je Kosovo bitan faktor u oblasti sigurnosti koje nažalost nije ostalo imuno na globalne pretnje islamske države, ali je bilo odlučno u tretiranju pretnji od strane onih koji su uzeli učešće u tuđim ratovima. Na tom putu, dodala ona, Kosovo je intenziviralo razmenu informacija sa glavnim saveznicima i u toj borbi se neće stati sve dok se ovaj problem ne stavi pod potpunu kontrolu. Analitičar Fisnik Korenici iz Grupe za pravne i političke studije kaže da s obzirom da se Evropska unija graniči sa Zapadnim Balkanom, veoma je važno očuvanje regionalne stabilnosti, ali i održavanje prijateljskih odnosa sa zemljama regiona kako ne bi pale pod ruskim ili uticajem terorističkih grupa. Treba da nam bude jasna jedna činjenica, a ta je da bi ruski uticaj na srpsku politiku, ali eventualno i na druge zemlje na Zapadnom Balkanu bila tempirana bomba naspram interesa Zapada, odnosno naspram evropski i američki interesa. Isto važi što se tiče napada, ali i postojanja terorističkih grupa na Balkanu, navodi Korenica. On dodaje da su poslednja dešavanja na međunarodnoj sceni vratila interes Evropske unije i SAD-a prema regionu. Iz predsjedništva Kosova su opštili da je Biden potvrdio bezuslovnu podršku SAD-a za napredak Kosova, a da su Sjedinjene Države odlučne u tome verovatno dokazuje i najavljena poseta državnog sekretara Johna Kerrya Prištini utorak 2. decembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Šire reakcije iz svih država regiona potražite na internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza za promjene danas su u Banja Luci predali krivičnu prijavu protiv predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije zbog neustavne odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara. Smatraju da odluke o kreditnom zaduženju može da donosi samo Narodna skupština, te je preskačući ovaj organ vlada i resorno ministarstvo narušilo ustavni poredak manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Gojko Veselinović.
Odluka o zaduženju od 300 miliona dolara kod investicionog fonda Global Bancorp Commodities and Investment sa Floride donijela je vlada Željke Cvijanović bez procedure u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovaj potez opozicija u ovom entitetu dočekala je na nož. Prvo su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske na ovu odluku, zatim su tražili da se o tome raspravlja u entitetskoj skupštini, a kada su istrošili, kako kažu, sve pravne lijekove, jedina mogućnost je bila podnošenje krivične prijave protiv odgovornih zbog neustavnog djelovanja. Kaže Dragan Čavić, lider NDP-a.
Podnijeli smo krivičnu prijavu, mislimo da postoji osnovna sumnja da su po odredbama najmanje dva člana krivičnog zakona počinili krivično djelo i tražimo njihovo krivično gonjenje.
Vukota Govedarica, predsjednik kluba odbornika SDS-a u Narodnoj skupštini, pojašnjava da se prilikom zaduženja u Ustavu Republike Srpske jasno precizira procedura.
Član 70 Ustava stav 6 kaže da Narodna skupština je jedina ta koja može da raspiše javni zajam i koja može da donese odluku o kreditnom zaduženju.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović podnošenje prijave protiv nje i entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije prokomentarisala je riječima.
Pa ja mislim prvo da opozicija je jedna lakrdijaška družina i uopšte ne znam što to komentarisala, oni imaju pravo da rade što misle treba da rade. Oni su inače obstrukcionisti svega dobrog što može i treba da se desi u Republici Srpskoj, tječe svoje frustracije čak i na taj način.
Iako i vlast i opozicija smatraju da su u pravu, postavlja se pitanje kod koga i na koji način se u stvari zadužuje Republika Srpska. Prema dostupnim informacijama u službenom glasniku Republike Srpske, kao kreditor naveden je američki investicioni fond Global Bancorp Commodities and Investment. Osim toga, na internetu se još jedino može naći informacija da je fond registrovan u Sarasoti u Floridi, te da je direktor fonda Rus Aleksandar Vasiljev, a špekuliše se i da je zadatak fonda bio osiguravanje ruskog kapitala u doba ukrajinske krize. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Fond registrovan u trgovačkom centru, osnovan prije godinu dana i sada odjednom on daje vladi Republike Srpske 300 miliona dolara kredita.
Osim što se ne zna ko su kreditori, nisu poznati ni uslovi pod kojima će se kredit vraćati, što je još veći problem, smatra ekonomski analitičar Svetlana Cenić.
Kad uzmete sitnu pozajmicu iz banke, morate donijeti kofer papira. A kamoli za 300 miliona dolara, koliki bunt papira mora da bude? O uslovima tog kredita, da ne govorim, grejs period, pa u 3 godine otplate, pa još priča kako je to povoljni uslovi. Mislim, ne znam kome su to povoljni uslovi, možda onome kome gori pod nogama da opstane i ostane, a sasvim svejedno kako će ko da vraća tu kamatu.
S obzirom da se za kredit nije tražilo mišljenje entitetske skupštine, niti se o njemu raspravljalo u parlamentu BiH, Cenić postavlja pitanje i šta je garant vraćanja tog misterioznog kredita.
Time se garantuje otplata tog kredita. Što se tiče međunarodnih financijskih institucija, one jako dobro znaju, garancija je onaj jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, a praktično država koja daje odluku, ko će ovdje staviti saglasnost? Ako je to budžet Republike Srpske, odnosno Republika Srpske, čime on to garantuje da će vraćati i da će otplaćivati? I kako takva zaduženja mogu mimo parlamenta, to se pokazuje uopšte šta se misli o tom parlamentu.
Sumnjivo je i gdje se nalazi taj transakcioni račun i na koji način taj novac treba da uđe u zemlju, te ko će biti odgovoran ukoliko se kredit ne bude vraćao. Ranije je predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio da će pare biti upotrebljene kao podrška entitetskom budžetu. Ukupan dug Republike Srpske još krajem prošle godine prešao je prag od oko 2,5 milijarde evra ili 57% BDP-a, a većina kredita nije otišla u privredu već u javnu potrošnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za petak 27. novembra u sudu u Leskovcu zakazano je ročište po krivičnoj prijavi tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića i njegovog zamjenika Dragoljuba Stankovića protiv bivšeg zaštićenog svjedoka Slobodana Stojanovića zbog, kako je navedeno u prijavi, prijetnji po njihovu bezbjednost i bezbjednost njihovih porodica. Ovo je prvi put da tužioci izvode na sud svjedoka koji je progovorio o ratnim zločinima. Branka Mihajlović.
Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine, koji se svojevremeno ponudio da svedoči o zločinima nad Albancima počinjenih krajem 90. godina. U sudnici u Leskovcu će se utvrđivati da li bivši zaštićeni svedok ugrožava bezbednost tužioca i njegovog zamjenika. Kako je nastao takav obrt? U krivičnoj prijavi tužilac i njegov zamjenik Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković navode da im je Stojanović 2009. godine pretio, navodeći imena i zaposlenje članova njihovih porodica, uz poruku da niko nije večan i da će doći njegovih 5 minuta. Stojanović kaže da to nije bila pretnja.
Ja ih nisam pretio s ubistvom ili bilo šta. Mislio sam u kontekstu da i njihovo će da proći. Razumete li? Oni to smatruju pretnju.
Podnosioci krivične prijave Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković odbili su da komentarišu bilo šta vezano za slučaj u oči sudskog postupka. Podsjetimo, Stojanović je izašao iz programa zaštite 2009. a 2013. godine u našem programu javno je optužio tužioce da štite počinioce zločina, da su za čuvare zaštićenih svedoka postavljeni policajci koji su zločine počinili. Tužioci su tada odgovorili da ih je Stojanović ucenjivao, postavljajući sve nove i nove lične zahteve koji su doveli do konačnog razlaza. Sud će reći svoje, ali ostaje činjenica da su se tužioci odlučili za korak koji se čini vrlo retko, sudska prijava protiv bivšeg zaštićenog svedoka. Ako se tužioci za ratne zločine obraćaju sudu krivičnom prijavom, a ne traže zaštitu od policije, to govori o nepoverenju u državu, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U jednoj normalnoj i pristojno organizovanoj državi, ako se visoki javni tužioci vrlo visokog ranga osjećaju ugroženim, onda je normalan put da organi koji su za to nadležni, a to su pre svega policija, izvrše procjenu njihove bezbednosti i da im pruže na taj način zaštitu.
Mi u Fondu za humanitarno pravo smo iznenađeni pokretanjem ovog postupka, kaže predsjednica Sandra Orlović.
Razumemo da je ovaj postupak konačna osveta sistema kojim se hrabri i savjesni policajci koji su se odvažili da svedoče o zločinima koji su počinili njihove kolege kažnjavaju i izvode pred sud, a počinioci ratnih zločina se šetaju, slobodno uživaju u slobodi i sa patriotskim oreolom iznad glave.
Slobodan Stojanović je pre 2 godine u našem programu opisivao najstrašnije brutalne zločine za koje do sada niko nije kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ni 23 godine nakon zločina u Štrbcima, kada je ratne 92. godine sa voza Beograd Bar oteto 20 putnika, od toga 19 Bošnjaka i 1 Hrvat, da bi kasnije bili ubijeni, nema sudskog epiloga u Beogradu. Iznenađujuća je najnovija vijest da je Viši sud u Beogradu po drugi put vratio predmet tužilaštvu za ratne zločine, tražeći dopunu istrage protiv petorice optuženih. Kako reaguju članovi porodice, oni koji su ubijeni samo zbog u to vrijeme nepoželjnog nesrpskog imena i prezimena. Nail Kajević, brat ubijenog Nijazima Kajevića, koji se u vozu broj 671 našao vraćajući se sa svadbe u Beogradu, kaže.
Šta reći na tu okolnost? Sama činjenica da je to genocidna radnja, da je to uradila regularna vojska Republike Srpske, da je imala logističku podršku od strane vojnih i policijskih struktura SR Jugoslavije, od samog vrha SR Jugoslavije. Za otmicu se znalo mjesec dana prije toga da se o tome raspravljalo sa vrh vojske i policije. I u interesu je i sadašnje države da taj proces prolongira, da odlugovlači koliko god moguće. Porodica pola već nestalo, oni koji su trebali da imaju neki status civilnih žrtava rata, da vremenom taj se čin umanjuje. Zaboravlja, recimo moja djeca koja su rođena 5 godina poslije tog otmica, oni ne znaju za to, a sve ono što se u određenom vremenu ne kazni, to se u budućnosti ponavlja.
Kaže Nair Kajević, a Marina Kajić iz Fonda za humanitarno pravo navodi da su iznenađeni ponovnim vraćanjem predmeta jer je na osnovu istih dokaza u Bosni i Hercegovini počelo suđenje optuženima koji su uhapšeni u toj državi.
Očekivali smo da će optužnica biti potkrepljena sa svim dokazima koje će sud prihvatiti, tako da se već krene u postupak. Naime, u isto vrijeme je došlo do hapšenja osumnjičenih i kod nas i u Republici Srpskoj. Tamo je optužnica podignuta, potvrđena i tamo je suđenje u toku. Oni su već u fazi ispitivanja svedoka, dok ovdje nismo faktički ni krenuli. Dokle će to tako da traje, zaista u ovom trenutku teško je reći. Može se raditi o dve stvari. Ili da zaista nema dovoljno dokaza, ili da veće prestrogo ceni dokaze koji su. Sa tim istim dokazima se baratalo i u Bosni, a tamo je sve to prošlo, tako da stvarno se može postaviti pitanje koje je kočnica u ovom trenutku.
Kaže Marina Kajić iz Fonda za humanitarno pravo.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju o izbjegličkoj krizi. Posljednjih je dana pritisak na takozvanu balkansku rutu popustio nakon odluke da se ekonomski migranti ne propuštaju dalje, zbog čega smo na makedonsko-grčkoj granici gledali uznemirujuće scene protesta, zašivanje usta, štrajka glađu nesrećnih ljudi. Kakva je situacija u izbjegličkom centru u Preševu nakon odluke da dalje mogu samo izbjeglice iz zemalja pogođenih sukobima poput Sirije i Iraka? Reći će nam naša Iva Martinović, koja je na licu mjesta u Preševu.
Biljana, ovdje u prihvatnom centru u Preševu zatekli smo, kada smo stigli, oko 200 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana. Takozvanih ekonomskih migranata ovdje nema od kako je prošle nedjelje Srbija, prethodno i Makedonija, donijela odluku da ih više ne prima. Nadležni u centru kažu nam da ovdje dnevno prođe oko 1000 ljudi. Nakon što se registruju, ne zadržavaju se, već nastavljaju svoj put ka Šidu, autobusima koji ih čekaju ovdje ispred centra ili vozovima sa obližnje željezničke stanice. Za razliku od ranijeg perioda, kada je ovdje prolazilo i do 8000 ljudi dnevno, broj je značajno smanjen, ne samo zbog zabrane ulaska ekonomskim migrantima, već pre svega zbog, kako kažu, u centru loših vremenskih uslova na Jonskom moru i zime, koja je smanjila broj polazaka brodova ka Grčkoj. Ljudi sa kojima smo ovdje razgovarali ponavljaju da beže od rata i da samo žele normalan život. Najoštrije osuđuju napade u Parizu, a Europi poručuju teroristi nisu muslimani. Mnogo je male dece, beba, fali tople odjeće, a i obuće gotovo da nema. Ovdje je veoma hladno, duva jak vetar, a za naredne dane prognozira se i snijeg, pa humanitarci apeluju i poručuju da je svaka pomoć dobrodošla.
A kakva je situacija u izbjegličkom centru, samom izbjegličkom centru u Preševu?
Unutar centra izbjeglice dobijaju čajeve i čorbu, dok su izvan njega oni koji na ovim ljudima pokušavaju da zarade. Cipele i patike ulični prodavci nude za 10 evra, SIM kartice koje se na kiosku mogu kupiti za 2, naplaćuju im po 4 evra.
Bila je to naša Iva Martinović, koja će još ostati u Preševu i svemu što je tamo vidjela zabilježit će i izvijestit će nas u našim narednim informativnim emisijama u danima koji slijede.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Salam alaikum. My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti dana.
Srbija uskoro otvara prva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, izjavio Michael Davenport u Beogradu. Poziv Crnoj Gori u članstvo NATO pogoršaće odnose Rusije i alijanse, ponovljeno u Moskvi. Hrvatska uputila Sloveniji novu diplomatsku notu zbog ograđivanja 2 granična prijelaza. Rusija čeka ispriku Turske zbog obaranja aviona, rekao Putin.
Toliko u ovih pola sata uz Mirjanu Rakelu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. I još jednom vas podsjećamo, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. I na kraju običajno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama za koji trenutak, dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.